对。Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бір сағаты бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыда қоғамдық көлік жүргізушілерінің ереуілі басталды. Олар 15 мың теңге айлықпен қалғандарына наразылық білдіруде. Алматыда жастар өкілдері Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын тоқтатуын талап етіп үндеу жасады. Алматыда баспана офицерлер тағы да наразылық шарасын өткізіп, заңды пәтерлеріне қол жеткізе алмай отырғандықтарын айтты. Жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспорттың болашағы бұлыңғыр болып тұрғаны жайлы айтатын боламыз. Және үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің экономикалық дағдарыс кем дегенде тағы 2 жылға созылады деген болжамына қатысты сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қаңтардың 16-сы күні Алматыдағы Экспресс Транс компаниясына қарасты нөмірі 35-ші және нөмірі 94-ші қоғамдық көліктерінің 100-ге жуық жүргізушілері наразылық акциясы ретінде жұмысқа шығудан бас тартты. Олар компания басшылығынан аталған бағыттардағы автобус санын қысқартып, күнделікті табыс жоспарының көлемін төмендетуді талап етіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы тұрғыны Светлана Ким автобус аялдамасында 1 сағат бойы қоғамдық көлік күтіп тұр. Оның айтуынша авторынықтан қалаға қарай автобустар 2 бағытта ғана қатынайды. Нөмірі 35-ші және нөмірі 94-ші автобустар. Аталған көліктер бүгіндікке жүрмейтіндігін енді ғана естіген Светлана Ким жүргізушілердің талабына түсіністікпен қарайтындығын білдірді.
Все равно мы идем навстречу, потому что мы же
Біз оларды қолдаймыз, өйткені қоғамда бәрі бір-біріне байланысты. Компанияның басшылығы да бұл мәселеге түсіністікпен қарар деп сенемін, деді автобустың жоқтығынан такси тоқтатуға мәжбүр болған Светлана Ким. Нөмірі 35-ші бағытта қоғамдық көліктің жүргізушісі Бауыржан Мәдиевтің Экспресс Транс компаниясында жұмыс істеп жатқандығына бір жыл толыпты. Оның айтуынша, соңғы уақыттары күнделікті жоспарды орындау қиынға түсіп кеткен.
Сауыз такой болады, енді қиналып кетті, біз алдыңғы мысалы істедік. Одаш, вторник күні мысалы жұмысқа шықтық 35-ке. 18 машина болатын, 20 машина болды, ары 700 теңге, бері 1000 теңгемен келеміз. Не план шықпайды, не сәләрік шықпайды, мысалы кешкейін жарысып жүресің.
Дейді Бауыржан Мәдиев. Жүргізушілер компания басшылығына 2 талап қойып отыр. Біріншісі нөмірі 35-ші және нөмірі 94-ші бағыттарда жүретін автобус санын қысқарту. Екіншісі күнделікті табыс жоспарының көлемін төмендету. Қазіргі таңда сөз болып отырған 2 бағыт бойынша 50-ге тарта автобус қатынайды. Әрбір автобус жүргізушісі күніне компанияға 22 мың теңге төлейді. Нөмірі 94-ші автобус жүргізушісі Азамат Танабаевтың айтуынша, компания басшылығы жұмысшылардың талабын орындамаған жағдайда наразылық шерулері жалғаса бермек.
Талап еткеніміз планды 18 мың қылып, баяғы 15-18 маршрутты баяғы орнына қалдырсын деп, айлықты жаңағыдай ұстамай, әділет, адалдықпен жалпы істеген еңбегімізді берсін деп талап еттік. Бәріміз жалпы 90 байетіл сөйтіп, басшылықтар айтады жалпы. Сіздер істеңдер, сіздер радикал көп дейді.
Деді Азамат Танабаев. Экспресс Транс компаниясының басшылығы журналистердің сауалдарына жауап беруден бас тартты, бірақ жұмысшылардың талабын ескеріп, күнделікті жоспар көлемін бар болғаны 1000 теңгеге түсіруге келісті. Жүргізушілер болса басшылықтың шешіміне риза емес. Соған қарамастан бірқатар автобус түстен кейін нөмірі 35-ші және нөмірі 94-ші бағыттар бойынша қатынауын жалғастырды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні Алматыдағы Экспресс Транс компаниясына қарасты нөмірі 35-ші және нөмірі 94-ші қоғамдық көліктерінің 100-ге жуық жүргізушілері табыс жоспарын төмендету талап етіп наразылық акциясын өткізді. Олар жұмысқа шығудан бас тартып отыр. Жүргізушілер компания басшылығынан аталған бағыттардағы автобус санын қысқартып, күнделікті табыс жоспарының көлемін төмендетуді талап етіп отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Сонымен қатар жүргізушілер жоспар бойынша күн сайын автопаркке 22 мың 500 500 теңге өткізулер керек екен, оның сыртында олар автобустарына 10 мың теңгеге жанар жағармай құйып отырады. Ал жүргізушілердің айлық жалақысы 15 мың теңгедей болып отыр екен. Қымбатты радио тыңдаушыларын жүргізушілердің айтуынша, автокәсіпорынның иесі шындыққа жанасатын жоспар бекіткен жағдайда ғана маршрут жүргізушілерінің ереуілі тоқтатылмақ. Қымбатты радио тыңдаушыларын сөйтіп жүргізушілер талапты өтем жоспарды өте алмай отырғандықтан осы қоғамдық көліктер арасында талас жарыс өтетіндігін, олар бір-бірімен жарысып жүретіндіктерін айтып отыр. Қымбаттағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жұма күні Алматыда тіркелмеген абырой жастар қозғалысы Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын тоқтатуын талап етіп, Израиль басшылығына үндеу жасады. Алайда сарапшылар мұндай халықаралық мәселелерге қатысты Қазақстан билігі өз көзқарасын білдіріп көрген емес, ал қоғам бұл жағдайға бейжай қарайды деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Израильдің консулдығы орналасқан ғимараттың алдына жиналған небары 4 адам ғана қатысқан наразылық шарасында ресми Иерусалимге қаратып жасалған үндеуді тіркелмеген абырой жастар қозғалысының өкілі Азамат Жетпісбаев жария етті.
Таяу шығыстағы Палестина халқына қатысты белең алған жағдай бізді толған деп мазалауына байланысты өз наразылығымызды білдіргіміз келеді. Нақты Палестина халқына, Палестина ісіне және жалпы мұсылман қауымына бағытталған деп түсінеміз. Біз сіздерді күнәсіз адамдарды, балалар мен әйелдерді жаппай жойқындаған неофашистік іс-әрекеттеріңіз үшін қаралаймыз. Біз Қазақстанның жас азаматтары сіздерден бұл қан төгісті тоқтатып, Хамас басшылығымен келіссөздер жүргізуді талап етеміз. Сіздерден соғысты тоқтатуларыңызды талап етеміз.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым Газадағы қалыптасып отырған әскери қимылдарға қатысты екіұдай пікірде.
Израильдің азаматтарын қорғаушы деп айтқанда дұрыс. Арабтардың енді өздері үшін күрескені онда әділет күрес. Нақты мыналардікі дұрыс, немесе мыналардікі дұрыс емес деп айту қиын. Израильдің бір мықтылығын ғана айтайын. Израиль өзінің ұлттық мемлекеттік мүддесі деген кезде әлемді де ешкімді де тыңдамайды. Өңшең жаудың арасында отырып, жаңа қанша жыл бойы өзінің саясатын өткізуінің өзі соған берік болуы, мысалы үшін бізді көп нәрсеге үйретуі керек сияқты. Мәселе ең бастысы Израиль өзінің мүддесін айқын жақсы біледі. Қазір мысалы үшін Газа секторындағы Хамастың позициясы әлсіресе, онда билікке басқа күштер келеді, олармен жұмыс істеуге болады деген сияқты үлкен оймен андай соғысты бастаған болатын. Әрине бұл соғыстың барлығы дұрыс емес.
Екіұдай пікірдің егесі Айдос Сарым халықаралық дәрежедегі мәселелерге Қазақстан қоғамы ешқандай алаңдаушылық білдірмейтінін айтады.
Бізде я партиялар үндемейді, зиялы қауымды алыңыз, басқаны алыңыз, қазақ баспасөзін алыңыз, негізінен мысалы көшіріп басып отқан осыны аударып. Қоғамдық өмір жоқ сияқты да осы тұрғыдан қараған. Біз тек қана өзіміздің өмірімізден ғана шектеліп әлемде не болып жатқанын байқамайтын сияқтымыз да. Осыған дейін мемлекет құрып келдік, басқа құрып келдік, бірақ әлі қоғам құрмаппыз, нағыз шын мәніндегі азаматтық қоғамды әлі құрған жоқ екенбіз. Осыған көз жетеді. Сондықтан болар әркім өзінің тек қана үйдің тіршілігімен ғана өмір сүріп жатыр. Қазақ қоғам әсіресе израильдікі ғана дұрыс емес деп келе жатыр да, солардың позициясына қоя білетін болса, онда бір қисын іздей бастаймыз ғой. Бізде тек қана жаңа мұсылмандар екен, солардікі ғана дұрыс деп шығады.
Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов болса, қоғамның әлемде орын алып жатқан жағдайларға үн қатпауы Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың қиындығынан дейді.
Дағдарысқа дейін де, дағдарыстың кезінде одан бетер халық қазір тек өзінің ауылында, өзінің ауданында не болып жатыр соған көп мән береді. Меніңше бұлай бейжай қарауында бұлар өздерінің балаларының қарызын ашып отырған кезде, туысқандары жұмыссыз отырған кезде, өзінің айлығы жаңағы жетпей жатқан кезде, елдің ішінде де болып жатқан оқиғаларға пікір айтып, өзінің азаматтық позициясын білдіру бейжайлығы соған себеп деп ойлаймын.
Осылай деген Әміржан Қосанов ресми билікте кез келген халықаралық мәселеге өзіндік ұстанымын білдірмейді деп отыр.
Бізде сондай дәстүр қалыптасқан, мына Қазақстанның билігінің осы күнге дейін көп векторлық саясатының салқын деп білем, яғни үндемеген үйдей бәледен құтылады деген сияқты бұлар. Ертең мәселен Газадағы оқиға ойласа, Израильді қолдаса, ана жақта мұсылман елі бар, мұсылманды қолдаса, ана жақта Америка Құрама Штатымен әріптес болған Израиль бар. Тыныш жүрсек деген саясат сияқты болады. Сондықтан оған жалпы жұртшылықтың өзінде құлақ үйреніп кетті. Жалғыз Газа емес, осыған дейін де болған халықаралық деңгейдегі елеулі оқиғаларға мен Қазақстанның ресми билігі дер кезінде мәлімдеме жасады дегенді естіген жоқ.
Жоғарыдағы наразылық шарасына қатысқан 4 адамның екеуі Ар-Рух қақ ұйымынан, ал қалған екеуі Абырой жастар қозғалысынан. Израиль консулдығы бүгін жұмыс істемейтінін айтып, күзетшілер наразылық танытушыларды ішке енгізбеді. Сөйтіп төртеуі Израиль басшылығына жолдаған үндеуді күзетшілерге аманаттап тарқасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыдағы Израиль елшілігі өкілі ғимаратының алдында Палестинаға қантөгісті тоқтату талап етіп пикет ұйымдастырған үшін Абырой жастар қозғалысы белсенділері ұсталғаны жайлы айтылып отыр. Азамат Жетпісбаев пен Жанбота Қарашолақов медиа аудандық ішкі істер бөліміне әкетілген. Рұқсат етілмеген жиын өткізгендер үшін оларға әкімшілік жаза қолданылды. Пикетшілер ғимарат алдында Израиль үкіметіне арналған үндеулерін оқыған болатын. Оған елшілік өкілдері тарапынан ешқандай жауап болған жоқ. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Алматыдағы Израиль елшілігі алдында Палестинада қантөгісті тоқтату талап етіп пикет ұйымдастырған үшін Абырой жастар қозғалысының белсенділері жұмада ұсталды. Палестина ресмилерінің айтуынша, Израиль әскері Газада қақтығыстарға қарсы батыс жағалаудың Хеврон қаласында болған шеру барысында 15 жасар шерушіні басынан атқан екен. Израиль астарды тоқтатуға әрекет жасай бастап, өкілдерін Қайыр мен Вашингтонға жіберіп отыр. Шығыс Еуропа басшылары Киевте бас қосады, онда Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтпей қалғаны талқыланады. АқШ президенті Джордж Буш бейсенбіде президент ретіндегі қоштасу сөзін айтты. Пентагон ресмилерінің айтуынша, қажет болған жағдайда олар Ирактан АқШ әскерін 16 ай ішінде шығару жоспарын келесі аптада әзір ете алады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда баспанасыз офицерлер тағы да наразылық шарасын өткізіп, заңды пәтерлеріне жете алмай отырғандықтарын айтты. Байқұс Латифундис деген мақаласына байланысты журналист Алмас Көшербаевтың соты аяқталды. Және жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспорттың болашағы бұлыңғыр болып тұрған жайлы айтатын боламыз. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің экономикалық дағдарыс кем дегенде тағы 2 жылға созылады деген болжамына қатысты хабарымызды тыңдайсыздар. Және Қазақстанда тұрғын үй бағасы түсіп бара жатқаны туралы да айтатын боламыз. Жұма күні Алматыда баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің баспанасы офицерлері тағы да наразылық танытты. Заңды баспаналарына қол жеткізе алмай жүрген базапастағы әскерилер президентке, үкіметке, қорғаныс министрлігіне кезекті рет ашық хат жазатындықтарын мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Светлана Ковязина әскери қызмет үстінде қаза болған майор Александр Ковязинның жесірі. Ол өз отбасының тиесілі баспанаға қол жеткізе алмай жүргендігін алға тартып отыр.
Я обращалась к министру обороны с письмом.
Мен 2008 жылдың сәуір айында қорғаныс министрлігіне хат жаздым. Олар маған Алматы қаласында баспана тапшылығын алға тарта отырып, Қапшығай қаласынан 2 бөлмелі үйде уақытша тұруға ұсыныс жасады. Алайда мен оған келісім бермедім. Проблемам сол қалпында шешілмей әлі келеді. Мен енді кезекте президентке және қорғаныс министрлігіне ашық хат жазуды жоспарлап отырмын. Президенттен көмек сұраймын.
Министру обороны открытое письмо писать президенту, обращаться за помощью к президенту.
Деді Светлана Ковязина. Светлананың жұбайы Александр Алматы облысына қарасты Жетіген ауылындағы 65-229 әскери бөлімінің штаб бастығы болған. Ол 2008 жылдың 12 ақпанында ұшақты басқару үстінде қаза болған. Өткен жылдың соңында баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері қорғаныс министрлігінен әскери қызметкерлер үшін тұрғын үйлерді сатып алу бойынша өткізілетін тендерді тоқтата тұрып, конкурстың шарттарын қайта қарауды талап еткен болатын. Алайда бүгінгі таңда мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде бөлінген қаржыға Алматы гарнизонының әскери қызметкерлері үшін 29 пәтер сатып алынған. Пәтер сұрап жоғары жаққа хат жазып, бірнеше рет наразылық шараларын өткізген әскери қызметкерлер өздерінің жанайқайына құлақ түрер тірі жан жоқ дейді.
Өзгерістер жоқ, сол қалпы баяғы. Өтірік, алдау, ұрлау. Жоспарлар бар ғой, бұны бас қолбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев естімегенше, бәрін істей береміз. Қазірге дейін біздің ойымыз ол білмейді, естімейді. Чиновниктер отыр ғой жоғарыда, бәрі де жақсы, біздің қолбасшымызға бәрі де жақсы, бәрі де қалпында деп айтып жатқан шығар. Егер ол естісе, бәрін қалпына келтіреді ғой. Сенеміз біздің президентімізге. Үй сатып алды ғой, соны бермей жатыр. Қалған үйлерді бермей жатыр әлі. Неге бермей жатыр деп звондасақ, біздің телефон қоңырауына да ешкім жауап бермейді, ешкім ештеңе айта алмайды. 2009-2011 жылдары 4 үй саламыз деп жазып жатыр. Болды. Қазір слушать деп жүрген әскери адамдар солар кіргіземіз деп жатыр. А сендер күте тұрасыңдар деп жатыр. 11-ге дейін.
Деді запастағы полковник Раушанбек Ботантаев. Сондай-ақ запастағы майор Бектор Тұрсынылда болашақта баспана мәселесі шешілмейтін болса, онда өзге де шұғыл әрекеттерге баратындығымыз жасырын емес дейді.
Біз ешкімді қорқытып әйтпесе болмаса бір нәрсемен не қылайын деп тұрмыз, бірақ тек қана біз өзіміздің талабымызды орындатуға тырысамыз қайткенде де. Бізге заңды түрдегі пәтерімізді алуға қайткенде де соған жетуге тырысамыз.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2008 жылдың тамыз айында баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігі құрылған болатын. Бүгінгі таңда баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесінің құрамына 10-нан астам запастағы офицер кіреді. Олар мұндай адамға қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің өз міндетін дұрыс атқара алмағандығына наразы болғандықтан барғандарын айтқан еді. Запастағы әскерилердің айтуынша, отанға талай жыл еңбек еткен көптеген офицерлер бүгінгі таңда үй-үйсіз қаңғып жүр. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымызда олармен тілдесу мүмкін болмады. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен азаттықтан осыған дейін де айтылғандай, баспана мәселесін шеше алмай жүрген баспанасыз офицерлер 2008 жылғы тамыз айының соңында тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы деп аталатын қоғамдық қозғалысын құрған болатын. Содан бері қозғалысының белсенділер әскери қызметтен запасқа шыққан офицерлерге баспана бөлу жөніндегі соттың шығарған шешімін орындата алмай отырған қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың қызметінен кетуін талап етіп және елде коррупцияға қарсы бағытталған бірқатар наразылық акцияларында өткізген еді. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлемдік экономикалық дағдарыс кем дегенде тағы 2 жылға созылады. Мұндай болжамды Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов 15 қаңтарда Астанадағы көлік министрлігінің жиынында айтты. Ал оппозициядағы экономистердің айтуынша, Қазақстан дағдарыспен күресті кеш бастағандықтан енді қиналады. Бірақ парламенттегі Нұр Отан партиясының экономист депутаттары керісінше, Қазақстан бұл дағдарыстан өзге көршілермен салыстырғанда тезірек шығады дегенді айтады. Тақырыпты әлемдік дағдарыстың Қазақстанға әсерін зерттеген тілшіміз Бауыр
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдесті. Егер де біз алдында 2009 жылдың көктемінде не күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады деді премьер Мәсімов. Ал Қазақстан Сенатының депутаты, экономикалық саясат комитетінің мүшесі Нұрлығайым Жолдасбаеваның пікірінше, Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тезірек шығады дейді сенатор.
Біз осы дағдарыспен 2007 жылы жұмыс істеп бастадық. Банктерге ақша бөліп, сондықтан менің ойымша біздің мемлекетімізде бұл дағдарыстың әсері бізге көп тимейді.
Бірақ оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді. Сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді дейді ол. Оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да, Қазақстан билігі дағдарысты мойындамай келген, ал енді жағдай қиындап барады дейді ол.
Кезінде уже бір жылдан астам уже кризиске келіп жатқанда кризис жоқ деп қаншама халықты бәрін алдады ғой. А енді уже біз есіп жатырмыз. Шығыс Қазақстанда 35-ден астам мекемелер сидящий режимға жұмыс графигін кішірейтіп жұмыс істеп жатыр. Бірнеше мекемелер уже 25-ден астам мекемелер мемлекет тарапында жабылды деп жатырмыз. Сондықтан осыған бәріне қарағанда бұл бастамасы ғана.
Әлемдік банктің Астанадағы өкілдігінің жетекшісі экономист Сергей Шаталовтың есебінше, ақш дағдарыстан тез шығады. Себебі оның халқы көп әрі ішкі нарығы үлкен. Бірақ Қазақстандағы тұрғындар тығыздығының аздығы инвестициялық бағдарламалардың жүзеге асуын қиындатады, дейді Шаталов.
Вот этот фактор, так сказать, очень низкой плотности населения, он может несколько затруднить реализацию крупных инвестиционных программ.
Ал сенатор Жолдасбаеваның пікірінше, Қазақстан шетелдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз, енді қазір мына көп продукт питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақ та продукт инвесторлар азаятын чыгарды.
Әлемдік банк сарапшысы Шаталовтың есебінше де Қазақстанның дағдарыстан шығатын жолдары бар, және ол елдің жағрапиялық орналасуымен байланысты. Себебі жергілікті үкімет Қазақстанды еуразиялық көліктік логистикалық тасымалдау орталығына айналдырамыз деген. Әлбетте, бұл көп инвестицияны қажет етеді, бірақ бұл үлкен бағыт, дейді Шаталов.
Превращение Казахстана в евразийский центр такой логистических перевозок – это абсолютно реальная задача. Она требует инвестиций, но это тоже, так сказать, большое направление.
Ал оппозициялық саясаткер Батталованың айтуынша, дағдарыстың қиыншылықтарының себебі біреу. Басты себеп – Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имиджді жобаларға жұмсап отыр.
Астананың былтыр 10 жылдығын тойлады. Қаншама ақша соған жұмсалды. Меніңше былтыр кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджеттің ақшасы пайдаланбай, өздерінің имиджевый проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, Қазақстанның басты сауда серіктері Ресей мен Қазақстанда экономика өсімі болған күннің өзінде ең төменгі деңгейде болады. Көрші елдердегі жағдай Қазақстанның көлік саласының дамуына әсер етеді, деді ол. 2008 жылдың соңғы 90-ында Қазақстаннан экспортқа шығатын өнімнің тасымалдануы азайды, және бұл 2009 жылы да жалғасатын сияқты, деді премьер Мәсімов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов экономикалық дағдарыс кем дегенде тағы 2 жылға созылады деген болжам жасап отыр. Ал 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105,5 миллиардқа жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9%-ға өскен. Жалпы сыртқы қарыз көрсеткішінің ішкі өнім көрсеткішінің деңгейіне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдатарлық жағдай. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің есебі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 2007 жылы 96,7 миллиард болса, 2008 жылы 105,5 миллиард долларға жетіп отыр. Ал оның 98% шеке сектордың қарыздарын құрайды. Ракурс экономикалық талдау орталығының директоры Орар Жандосовтың айтуынша, десекте бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасы үшін аса қорқынышты жағдай емес.
Надо смотреть на структуру долга.
Қарыздың құрылымына қарау керек. Біздің қарызымыздың басым бөлігі шикізат секторында. Жобалар жүзеге асырып жатқан шетелдік компаниялармен байланысты. Тұтастай алғанда негізгі көрсеткіштер бойынша алатын болсақ, қарыздың деңгейі аса үлкен емес. Бір жарым жыл бойы жалғасып келе жатқан қаржы дағдарыс кезінде бұл қарыздар ел экономикасы үшін, ең әуелі банктер үшін қиындық тудырды.
Наличие этого долга, оно вызвало трудности для нашей экономики, прежде всего для банков.
Дейді Ораз Жандосов. Әйтсе де Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова бұл қарыздардың ел экономикасы үшін бірқатар қиындықтар алып келетініне сенімді.
Это не долг государственного сектора, а долг частного сектора. Поэтому, в принципе, кажется, что это не страшно для государства.
Бұл қарыздар мемлекеттік емес, жекелеген секторлардың қарыздары. Сол себептен бір жағынан мемлекет үшін бұл қорқынышты жағдай емес сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, қазіргі жағдайда мұндай көп қарызға бату алаңдарлық нәрсе. Бұл қарыз алған компаниялар қауіптің алдында тұр. Егер олар дефолтқа ұшыраса, онда бұл ел экономикасына әсер етпей қоймайды. Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, сыртқы қарыздардан ел экономикасына аса қауіп төніп тұрған жоқ.
Например, по статистике банковская система у нас рассчитывается по своим внешним обязательствам.
Мысалы, статистикалық көрсеткіш банктердің сыртқы қарыздарымен есептесіп жатқанын көрсетіп отыр. Тұтастай алғанда бұл қалыпты жағдай. Бұлардың барлығы бізде жұмсақ ақша несие саясатының жүргізілуінің салдарынан болып отыр. Ұлттық банктің есебі бойынша Қазақстандағы банктер сыртқа 41 миллиардтан астам доллар қарыз, ал бұл көрсеткіш 2007 жылы 45 миллиард доллар болған екен. Қазақстанның қысқа мерзім аралығында өтеуі тиіс қарыз көлемі 11 миллиард долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның 2008 жылдағы сыртқы қарызы 105,5 миллиард долларды құрап отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Әлі де азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алматыдағы Израиль елшілігі өкілдігі